biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da bir taraflık ve tədil bayramçılıklarının ön yanında adıq bolçuluğunu üpçün etmək varada dövlət derecesinde durulup geçirilən mahalı yurtta adıq önümlərinin baxası barha qımmatlayar ve onların kəvir görünüşləri hassa qıtalyar. Adatlığın paytıqdaqı çeşmelerinin tasdiqləməni öyrə hədir kvaqt aşıvadın dövlətə deyişli dükanlarında daşır yurtlardan getirilən tovuq budunun 1 kilogramı 8 manatdan satılayan olsa da onun her bir adam dini 1 kilogram satın alıp biliyar. Şol bir vaqtta bu tovuq budunun 1 kilogram gramını 10 manattan xüsusi eyçilikdeki dükkanlardan isleyen muqtarında satın alıp bolyar. Devlet tarafından daşarı yurtlardan getirilen bu tovuk budu xüsusi dükkanları düşüp ol qımmat baxadan satıva çıkarlar. Onun nem için devlet dükkanlarında adımları dine 1 kilogram satılandığı. Onu xüsusi dükkanlarda olsa istediğince satın alıp bolyandığını düşündüren adam yok deyip ödünü mehri deyip tanıştıran aşavatlı yaşayıcı Adatlığın yerli çeşmesine gurrun verdi. Adatlığın yeni iki çeşmesi sonku 10 günün devamında Yurdun velayetlerinin tas ehlisinin diyen yalı çürüğün bahasının barha qımmatlayandığını aydiyar. Bilip geçtik bu vaka Türkmenistan'da yurdun içinde ve daşır yurtlarda öndürülen yukarı hilli unların qıçılığının emele gelindiği. Hem de bunun bilen bir vaxtda unun bahasının qımmatlamanın devam ediyen dıvaradaki havarların idiyanına qavat geldi.
Ben hazır karlıcakların bir in ardan vurmuş çürüğün bir. Meselen baş oldu, onun 1 manatı satın alıp bolyan çörüğü, onda agramı ortası 500 gram, 450 gram, yine şol, her kuatlı 1 manat 40 tenge çıkıptır. Balkanlı önceden çörüğü, çörüğü, on 1 manat alıp bolyan oldu, her 1 manat 50 tenge alıp bolyan divaydiyalar. Marda bir on 1 manat alıp bolyan çörüğü, her 1 manat 50 tenge alıp bolyan divaydiyalar.
Deyip aldalayan velayetlerin ençime yaşayıcısı bilen sökvetteş olan Aşavat'ta yaşayan Sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Ol çörüğün bahasının hiline göre üytgeyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Meselim süyde yoğrulan bir çörüğün bahası bundan bir hepti çemesi ön 2 manattan satılan olsa hazır 3 manat ya da 3 manat 50 tengeden satılıyor. Adatlığın yurt içindeki yeni bir çeşmesi hem bu qımmatlamaları tasdiqlap hazır kıvaltta Marı velayetinde 1 manada ören küçü ve yuqı çörüğü satın alıp bolyandığını belliyor.
İlatın arasında yoğuş panika var. Levapta hem yağday uğurluklu del. Heniz çürüğün bahası gımmatlamadı. Yönü eyyem, bir yerde hem uğunu tapmak ulu mesele. Yokur hilli uğunun 50 kilogramının 70 manattan satılayanlığı. Yönü onu ehli yerde tapıp bulmayar.
Deyip adının efirde ağzalmadığını soran Adatlığın yağdaydan havarlı yerli çeşmesi gurrun verdi. Haritların bahasının gımmatlamağı beyleki önümlerde hem duyuluyar. Aşavattaki çeşmemizin tasdiqlamağına göre odol yıladış hanılarda öndür. Pomidorun 1 kilogramı ön 4 manattan satılan olsa hazır 8 manada duruyor. 1 kilogram soğanın bahası ön 2 manada baravar olsa inol 4 manattan satılıyor. Karamel görünüşlü suyucuların 1 kilogramı ön 9 manattan satılan olsa hazır 20-22 manat aralığında. Yatlap geçtik şu yılın başından beri Türkmenistan'da adık ve tenaat haritlerinin ehlisinin diyenyalı bahası adının iki hisse kımmatladı. Un, şeker ve ösümlük yağı yağlı günü verin ulanılayan haritlerin sevda tekçelerinden vaktal vaqtali itirim bolmağı hem devam ediyar. Türkmen medyasında yurt bolçuluğu, adıq hopsuzluğu, iqtisadi ösüş deyilyenlerin delilleri hükmünde devamlı çıkışlar ve reportajlar görkezilyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuğuz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Галина Кучеренканын кызы Валериянын 8 декабрда кабар бермегине көрө, бунун эжесинин ыкпалы барды берин сорууларына полиция ва суд расмийлердин эжеңине келмеди. Ва арзуудагы жүрүтү приёмникте болмолу деген кыска жообунан башка маалымат бермендирлер. 7 декабрда эжеси менен бирликте үйүнүн акидилен ва Ашкабадын полиция бөлүмүнө азаттык этирап судуна алынып барылган. Бу 50 манат жерими салынып, күнүн аягында бошодулган Валерия үйүнө барган адамдардын Галина Кучеренка төмөдүлөнүнү ва күч менен акидиленүнү көрүн берди. Onun sözlerine göre onların öylerini zor bilen girip özlerini polise deyip adlandıran 8 şemesi adam öz adlarını aitmandırlar, hiç kili resmi kağıt görközmendirler. Bu arada Valeria şeyle deydi.
Mamu, они повалили ее на пол. Она лежала на полу. Я просила.
Olar başta ecemi ektiler, onu yere yıktılar. Ol yerde yatırka men yanına barmak istedim. Ama epet bir adam meni saklap durdu. Elimi kanırdı. Men ecemin yanına koy verin deyip yalvardım. Ecemin halinden alad ettim. Ama olar hiç zat bolmaz ecene deydiler ve onu süre vektiler. Ecem çıkıp bariyarka kapıda hayvanları yığınayan ulon durunduğunu aydıp yetişti. Ecemi ekdenlerine Son bana bol, ehli gımmat baha zatlarınız bar olsa al yanına, dokumentlerini al deydiler.
Галина Кучеренко бир нече жылдын дубамын ашып атты, үйсүз хайванларды корумок, олорун хакиметтер тарапынан курумочулуклу өлтүрүлгөн хакында маалымат бермек боюнча актив иш алып барды. Халас эден хайванлардын энчемесин өз үйүнө саклайды. Шыйылың томсайынны Галина Кучеренко өзүнө күч органдарынын ишкерлери тарапынан сесин чыгармалык хакында дуйдуруш эдилендигин ва хатта өлүм хайватынын атылганын адаттык радиосуна хабар берди. Түркмөнстандын граждан активистине, олорун машкылы агдаларына ва карашсыз журналистлери шул саны адаттык радиосунун хабарчыларына басышлар дуам эдер. Диңе соң кайларда граждан активисти Наталья Шабунсо, адаттык радиосунун хабарчысы Султан Ачилова, социал улгомлорун активисти Галина Вертякова дүрлүү кысышлар болду. Түркмөнстандын хакимиятлери итермедилен активист Галина Кучеренканын коопсуздугуну үпчүн этмели деп адам укуктарын коруучу халкары курумуларына чагырыш эдиярлар. Галина Кучеренко 7 декабрда өзлөрүн танытмадык адамдар тарапынан Ашыбаттагы үйүнүн зор менен экидилди. Шондон соң унун ыкпалы немелим калыяр. 17 декабрда Ашыбатлы танымал граждан активисти Наталья Шабунс Галина Кучеренковарыда хинидем маалыматын жоктугун азаттык радиосуна хабар берди. Адам хукуклор боюнча Түркмөн инициативасы ва адам хукуклор боюнча халкара партнёрлугу хайвандар коройчу Галина Кучеренканын бир нече айлап күйүшлүүнүн басышлардан соң угурулмагына үрөн алдыларын ярлар деп Куроманын 8 декабрда бирликте айрыдан баянытын айтылыяр. Onun ıkbalı barıda mağlumatın yok yağdayına Galina Kucherenka'nın hupsuzluğu ve sağlık yağdayı ingen aladalandırıyar. Bu yağdaylar Türkmenistan'ın Gırıcdan Cemiyeti'nin aktivlerinin 100% olayan adattan daşar tüvök gölçülükleri suratlandırıyar. Bu yurtta tankıydı seslerin izarlanmağının güçlünyenliğini görküzüyar deyip Adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyatifası toporunun yollaşısı Farid Tukbatulyun aittı. Kurumalar Türkmenistan'ın hakimiyetlerini Galina Kucherenka'nın hopsuzluğunu üpçün etmeği, saklanan yerinin üstünü açmağı, desini ve şert koymazdan boşaltmağı çağırıyorlar. Şeyle de adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumaların beyanatına Galina Kucherenka'nın uğurlanmağını, tutsak astınına, hem daşarkı dünyadan üzgünlükte saklanmağını cevapkarlar, suut edilmeli değiller. Дүйбү Американын Бирлешкен Штаттарына жерлешкен Human Rights Watch курумусу Ашхабадта Галина Кучеренканын эденеттиликли тусуулугун жазгырды ва Түркмөнстандын халкары партнёрлоруна чагырыш этип Түркмөн өкмөтүнүн Кучеренканын Нирада сакланганы барыда кысылы маалымат бермегин ва анын бошодулмагын талап этмеги үндөдү.
Өз сөйбетиңізді олиян вақалар барады адатлығы мағлумат бермек істесеңіз, бізің Facebook хасабымызда ядың. Бізі көзлі өліміне адатлық радиосы ядып таптілерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсиетіңізді гизлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар барады мағлумат берің, біз хем хабар береміз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. CIS Debit Recovery Solutions türkmenňiz bilen türkmenleriň kredit reýtinginiň gutorunyny aýdýar. CIS Debit Recovery Solutions atly halkara hukuk firmasy Türkmenistanyň Nevitgaz Pudowunyň iň iri döwlet konserniniň bar bolan maglumatlardan çen tutulanyny özüniň daşary urtly şäherlerine 20 million dollardan köp bergili ýagdaýa düşündigini habar berýär. Köp sanly halkara firmalar bilen bir hatarda Kiperdäki IC Intercomplect LTD atly firma hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän CIS Debit Recovery Solutions Solutions atly halkara hukuk firmasynyň beýannamasynda diňe Türkmennewit döwlet konserniniň bergisiniň 8,540,910,155 amerikan dollaryna barabardygyny, Türkmenňiz döwlet firmasynyň bergisiniň bolsa 15,000,000 amerikan dollary möçberindigi aýan edilýär. Hukuk firmasy noýabrda Türkmennewitiň öz bergisini töläp bilmejek ýagdaýdadygyny mälim etmek bilen Türkmenistanyň ol döwlet konserniniň eýem 3 ýyldan bäri wagtlaýynça finans kynçylyklaryny we pul ýetmezçiligini sebäp görkezip 8 million amerikan dollar meçhurnäki IC Intercomplect LTD atly Kiperli şerekete bolan bergisini tölemeýändigini bildiripdi. Hukuk firmasy 3-nji dekabrda bir näçe diplomatik wekilhanalara we şol sanly Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän şereketlere ýüzlenme iýerip, berginiň alalaşyklyk ýagdaýda tölenmegini töwerläp etdi. CIS Debit Recovery Solutions firmasynyň baş geňeşçisi Taras Kopi Azatlyk radiosuna beren interwýusunda Türkmenistanyň firmalarından algysyny alyp bilmeýän bir näçe ýurdun wekilleriniň eýem özlerine ýüz tutanyny habar berdi.
Обрывали телефон офисный, звонили с посольства США и Японии.
Дюн ирден Американың Бирлешен Штатларының ве Японияның илчиханаларынан билежан эттілер. Японияның илчиханасы бидің хатымызда агдалян маглуматы яйратма үчін рухсат сороды. Ве бидем он яйрадылмагына радийчилыгымыз билдирдик. Олар Японияның ики саны ири корпорациясының Түркменстанның ады агдалян дөвлет концернлер билен болон хызматташыгынан финансием, логистики тайдан проблема дулчар болону варасы öz ilçihanasına kömek sorap yüz tutunluğunu aytdi. Men düşünşüme göre ilçihananın ve şol Japon şereketlerin yani olorun biri Kawasaki yolbaşçıları bililikte Türkmenistan'ın içerki iktisadiyet bankı bilen bolcok duşuşukta bilin çap eden mağlumatlarımızı ulanma üçün ruhsa sorudular. Taras Kopi, Türkmennewit ve Türkmengaz devlet firmalarının özünün inulu kredit kazmattaşı olan Hıtay'ın kredit reytinginin dara sanavına girenliğini məlim etdi.
Буквально в начале этой недели мы узнали следующую информацию. В Китае есть государственная страховая корпорация.
Бир гептенин башында шейле маалымат алдык. Кытайда экспорт ишлеринин 95-99 көтөрүмүнө кепиллик берген бир кепиллик şereketi бар. Олорун бидин мүштөрүмүз ве оол Түркмөнгаз арасында билеликте ишлешиптик. Биз олор менен билеликте сорап Türkmenňiz we Türkmennewitiň kredit reýtinginiň gutoranlygyny öwrendik. Diňe Türkmennewit bilen baglanşykly 3 sany suwdy işi gozulupdyr. Ýagny bu onuň Hytaýlylara 3 sany bergisiniň bardygyny görkezýär. Ýöne gynansagam biz häzir ol bergileriň mukdaryny bilmeýäris. Bu Türkmenistanyň şol iki döwlet şerketiniň Hytaýyň eksport işlerine kepillik berýän firmasynyň gara sanawyna alnandygyny görkezýär diýip CIS Debit Recovery Solutions firmasynyň baş geňeşçisini ýetäýär. Taras Kopi'nin aytmagyna görä, şeýle ýüzlenmeler hukuk firmasynyň geçen ýyl uzawa çeken tagallalary netijesinde Türkmenistanyň bir müşterisiniň algysyny almaga kömek edenden soň köpelipdir. Ýagny bu halkara şäherlikleriniň Türkmenistanyň hyzmatdaşlykda bikanun hereket edýän arasynda CIS Debit Recovery Solutions atly hukuk firmasyna bildiren ilkinji arz şikayeti däldir.
В апреле этого года мы закрыли вопрос задолженности Türkmengaz'a 2,5 миллиона перед нашим клиентом из Китая.
Şu ýylyň aprel aýynda Türkmengaz şereketiniň biziň Hytaýly bir müşterimize bolan 2,5 million amerikan dollar meçhurnäki bergisini töletdirdik. Ondan soň Fransiýadan, Hytaýdan, Russiýadan, Katardan müşterler şol Türkmengaz we Türkmennewit firmalarynyň şertnamalardaky öz borcuny ýerine ýetirmeýändigi we alan zatlarynyň pulyny tölemeýändigini bildirip bize ýüz tutdular diýip Taras Kopi aýdy. aydiyar. Türkmenistan'ın hükümeti Türkmenlevit'in IC Intercomplect LTD adlı Kiperli şirkete olan birgisi varasında neyh ilidir var komentariye vermeyar. Azatlık Radyosu'na Türkmenlevit ve Türkmenaz devlet konsernlerinden bu uğurda mağlumat almadan başartmayar. Bundan oğul bir nese Türk firması Türkmenistan'ın şertnamalardaki borçlarını yerine yetirmeyeni varasında halkara kaziyetleri ve kurumaları yüz tutuptu. Şunun yalı da Rusya, İran ve Belarusyalı bir nese devlet şirketleri Türkmenistan'ın nevit gaz buğdu ulen bir katarda dürlü hizmettaşlıklarda bağlanışılan şertnamalardaki öz borçlarını birca yetmeyenliğini bildiripti.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hutaýberdi Halily. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýene bir näçe ministrini täzeledi we ýurdu azyk bilen üpçün etme üçin döwlet komissiýasyny döretdi. Bu çäre türkmen manadynyň dollaryň garşylygyna rekord derejede asgynlap, bazarlarda azyk haritlarynyň bir näçesi gymmatlan we gytylan wagtyna gawat geldi. Türkmen metwugaty bu gezek işde goýurulan kemçilikler üçin diýilip 4 ministrin wezipesinden boşadylanyny en semer resmi kiyinç berilenini habar berýär. Nowatdaky kadr çalşmagy bu kiyinçler hökümetiň ýylyň 11 aýynyňky işleriniň jemlerine bagyşlanan mejlisiniň dowamyny ýlan edildi. Hökümet mejlisiniň dowamyny Senagat ministri Amanberdi Tüýlüýew Zähmet bu ilati Durmuş Taýdan gormak ministri Seyit Mehmet Akmehmedow, Demiryol Ulgomy ministri Derya Gulbeyşimov, Owa we Suw hojalygy ministri Nur Sehet Sapardurdyw wezipelerinden boşadyldy. Adatça bolşy ýaly prezident bu gezegem işden aýrylan ýollaşylaryň ornasarlaryny özelki başlyklaryň ornuna belledi. Ýurdun energetika ministri Çarmyrat Pürçökow kiyinç ýlan edildi. Bu kiyinç prezidentin tasdiklamagyna görä ministri wezipe borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin berildi. Şeýle de Berdimuhammedow Türkmenbaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktori Döwlet Murat Bäşimowa Türkmenneft döwlet konserniniň başlygy Döwlet Turdy Hajyewa kiyinç ýlan etdi. Resmi habara laýyklykda olar hem wezipe borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirip bilmeýän işde kemçilik goýberipdirler. Emma bu diýilýän kemçilikler aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepin gerdişine göre aydılsa, Goloido Türkmen Nevit'in daşarı yurt kampanyasına bergisini berip bilmeyenlik hakkında havarları yayradı. Wezipesinden boşadulan uwolky emeldarlaryň hemmesiniň işte düýüplük kemçilikleri goýberendikleri aydylýar. Emma ul kemçilikler anyklaşdyrylmaýar. Şeýlede işden aýrylan emeldarlaryň yerini bellenen täze resmiýetleriň öňünde şol diýilýän kemçilikleri düzeltmek üçin nähili anyk wezipeleriň goýulandygy habar berilmeýär. Hükümetin bu gezekki meclisinde wezipesinden boşadylanlara kararını bir kiyinç bu soňky duýduruş berilenler has köp boldy. Olaryň arasında vitse premier Sapardurdy Töýlüýew, Dädewaý Amangelliýew, Goç Murat Muradow taky hem bar. Prezident Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministri Döwran Uranmuradow, Merkez bankynyň başlygy Merdan Arnadurdyew, Baýlyk hojalyk ministri Tangyrgul Paşyew, Saglygy saklaýyş we Derman sanagat ministri Nur Muhammed Amannepesow soňky duýduruşlar berdi. Şeýlede prezident Türkmenistanyň ady köpçüligini üpçün etmek barada döwlet komissiýasyny döretdi we onuň düzümini tasdiklady. Döwlet başdanynyň hökümet mejlisine ýetirli tapşyrmagyna garamazdan türkmen baýdarlaryna azyk bolçulygy döremeýär we bu ýagdaý bahalaryň ýetirli gymmatlamagy bilen tasdik bolýar. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynaky iň uly ykdysady krizis başdan geçirýändigini, bu kynçylyklaryň neft gazynyň global narhlarynyň arzanlamagy we türkmen ykdysadyýetiniň ýeterlik diversifikasiýalaşdyrylyp bilinmezligi bilen baglydygyny aýdýarlar.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 телефон белгиси аркылуу тап билерсиңиз. Биздин менен хабарлашып, маалыматтары, сууратлары ве видеолору угрудуң. Сактыетиңиз доору кирилинде сакланар. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Siziň bilen eferde men Döwlet Bayhan. Istanbulda Abdulkadir Maşaripowyň kadet işi başlady. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Istanbullaky Reyna atly giýjeki klubu terrorçylykly hüjüm gurnamakda aýplanýan Abu Muhammed Khorasany lakam bilen meşhur bolan atly Özbegistanly Abdulkadir Maşaripowyň kadet işine adatdan naşary ýagdaýda görülýän howpsuzlyk çäreleri aslynda Silivri tutsakhanasynda garalar. Türk sülçüleri adam öldürmek ve beylikli cenayetler etmekte ayıplanan Abdulkadir Maşaripov için 40 gedek ömürlük tutsakluk mühledinin verilmeğini yani onun 2397 yıl azatlıktan mahrum edilmeğini sorayarlar. Maşaripov'a 39 adamın canına kastetmek, yurdun konstitüsyon düzgününün ağdarılmağına sinanşık, terrorçuluklu hücum korunamak, katı köp adamın kanına kalmak, bir kanun yara saklamağa dilli uçmak yali günahler bildirilýär. Abdulkadir Maşaripow Istanbullaky Reyna atly giýjeki klubu gurnulan hüjümden aýyplanyp tutsak edilen 57 adamdan biridir. Onuň aýaly Zarina Nurullaýewa hem aýyplanýanlaryň sanawyndadyr. 11-nji dekabrda, ýagny şu gün bolýan kadet oturuluşyny, şol 57 tutsagyň ählisiniň hem gatnaşdygy we sülçüleriň Zarina Nurullaýewa bolsa, öz adamsyna berilýän jeza aýaly hükümiň berilmegini sorajakdygy habar berilýär. Abdulkadir Maşaripow 16 ýanwarda 2010-ly polisiň gatnaşmagyna 17 güne çeken operasiýanyň netijesinde Istanbulda ele salyndy. Köp sanly ýurtda gadagan edilen Islam döwleti atly terror gurumasy bolsa, 2 ýanwarda Reyna atly giýjeki kuluga edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Türk mediasynda ýaran habarlarda aýdylşyna görä Abdulkadir Maşaripowyň beren maglumatlary esasynda ekstremist toparyň ägirt uly terror guramaçylygynyň üst açylypdyr. Maşaripow şeýlede özüne ýüngülýän günahlaryň hemmesini boýun alypdyr. Sorag edilşikde ol özüniň bir ýyl ogol, ýagny 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Iranyň üstü bilen Türkiýeye gelenligini we bir salam Konya şäherine ýaşanygyny aýdypdyr. Türk sülçülerinin beren maglumatyna görä Maşaripow hüjüm gurnamak buyrugyny Siriýanyň Rakka şäherine ornaşan Islam döwleti toparynyň ýol başçylarından Abu Cihat lakamly aslı Russiýaly Islam Atabiyew beripdir. 1-nji ýanwarda Istanbullaky Reyna atly giýjeki kuluga gurnulan terrorçuluk hüjümiň netijesinde 39 adam ölüp, 69 adam yaralanypdy. 23-nji aprelde Amerikanyň Ses Radiosy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aňtow gullugynyň çeşmesine salgylanyp beren habaryna 6-njy aprelde Siriýanyň günnugoryna yerleşýän Al-Mayadin şäheriniň goloýuna gizlin geçirilen operasiýada Istanbullaky giýjeki kuluga gurnulan hüjümiň jogapkärlerinden hasaplanýan aslı Özbegistanly Abdurrahman Uzbekiýiň öldürilendigini ma'lum edipdi. Ondan öňe Türkiýanyň Anadolu habar gullugy Abdulkadir Maşaripowyň aslynyň Özbegistanyň Fergana welaýatynyň Kokand şäherinden bolanyny we öz ýurdunyň mundan 6 ýyl ogul terk edip Owansana gidenini habar beripdi. Maşaripow terror gurulmasyna agzadygy sebäpli Özbegistanyň gözlenýänler sanyny durýar ekeni. Köpçülüklüğün xabar verişleri işteleri Abdulkadir Maşaripov'un Owansana Al-Qaida kurumasının ağdalığından çıkıp İslam devleti toporunun hatarına koşulunluğuna yan ediyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen xabarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.